Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, mă bucur mult să ne reîntâlnim la Jurnalul de Studiu, să ne reîntâlnim cu invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și să rămânem într-o zonă care pare de un dramatism deosebit. De fapt, întotdeauna când Dumnezeu își alege oameni prin care să transmită un mesaj nu prea plăcut poporului, dramatismul crește. Despre ce este vorba?
Continuăm cu mesajul profeților, care au fost vocea lui Dumnezeu exprimată Israelului în perioada regală. Dramatismul este mare pentru că suntem într-un moment de pericol, când Iuda și Israel sunt atacați de asirieni și în pericol de a fi anulați ca națiune și duși în robie. În fața unui pericol atât de mare, singurii oameni care erau absolut conștienți de acest pericol și care își dădeau seama ce trebuie să facă poporul, erau profeții. Ei au transmis un mesaj. Din nefericire, mesajul lor nu a fost înțeles. Dramatismul poate ieși și din acest contrast între radicalitatea profetului, hotărârea lui de a pune o soluție salvatoare și nepăsarea, indiferența, indolența de care dădeau dovadă tot poporul, începând cu rege, preot și până la poporul de rând.
Nu înțelegeau exilul sau despre ce poate fi vorba?
Eu încerc să mă uit la lumea noastră de astăzi, nu să mă uit la ei. Ce vedem noi? Păi, în primul rând vedem mașinile de pe stradă. Wow!
Multe.
Ce grozave sunt, ce frumoase sunt. Apoi vedem vitrinele și mall-urile și magazinele și celelalte. A doua. Apoi vedem blocurile, casele tot mai grozave, mai frumoase care se ridică. Îi vedem pe oameni îmbrăcați frumos cum ies pe stradă. Vedem doar această fațadă. Ce este în spate, în schimb? În spate, în schimb, dacă te oprești puțin și te uiți, mizerie grozavă.
Te îngrozești.
Niște lucruri care pun în pericol sănătatea, societatea, ordinea, pacea.
Pun în pericol planeta. Viața pe pământul acesta.
Da. Le mai vedem din când în când pe la jurnale. Poluarea mărilor, teribilă, uraganele teribile. Am văzut acum un camion răsturnat și prins în cablurile podului. Băi, zic, ce-i cu ăsta, mă? Chiar așa nebun a fost? Cum de s-a răsturnat? Și apoi scrie ce? Nu, vântul. Vântul l-a răsturnat pe un pod. Dacă nu erau cablurile, se ducea jos de tot, în apă. E teribil. Dar câți dintre oameni sunt impresionați de partea negativă, de pericole? Nu interesează. Deci, știi ce? N-a fost destul de deștept. Trebuia să se oprească acolo, trebuia să nu intre acolo, că lumea e frumoasă, că lumea îți oferă de. Vedeți dumneavoastră, nu suntem capabili, mai bine zis, nu vrem să vedem
ignorăm
răul.
Semnalele. Da.
Nu vrem să ne gândim că poate să vină răul și peste noi. Nu vrem. Vrem să ne bucurăm de așa zisul bine, așa zisul frumos, cât se mai poate. Așa erau și atunci.
Nu vedem imaginea de ansamblu și încă ceva. Ne obișnuim cu ceea ce avem în jur și aceste semnale care ne arată care este realitatea vin pe nesimțite, vin ascunse, în așa fel încât nu ne trezesc suficient. Probabil
Eu
și atunci era la fel.
Aș face o comparație. Dacă astăzi avertizările vin din partea oamenilor de știință, vin din partea politicienilor, hai să zic mai puțin, și a jurnaliștilor mai mult, Atunci avertizările veneau din partea unor profeți. Și veneau pentru un popor care avea o bază religioasă, care avea o cunoaștere și o înțelegere a lui Dumnezeu. Iar avertizarea venită din partea unui profet are mult mai multă greutate. Pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna ei începeau, așa vorbește Domnul. Luați aminte la cuvântul Domnului. Acesta este și profetul Mica, care se atașează corpului mare al profeților clasici, care transmit mesajele lor în perioada, cum vă spuneam, perioada de amenințare, de pericol pentru profetul Israel. Ceea ce îmi doresc este să scoatem în evidență caracteristicile lui. Mai întâi, îmi place să privesc portretul lui ca om, ca profet, fiindcă nu avem prea multe date, dar din datele care le avem, putem să desprindem portretul omului Mica. Citim următoarele. Cuvântul Domnului, care a fost către Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, al lui Ahaz și ale lui Ezechia, împărația lui Iuda, ce a văzut despre Samaria și despre Ierusalim.
Da.
Ei, introducerea e foarte importantă pentru un om care studiază, fiindcă ne oferă cadrul. Despre el știm doar atât, că era din Moreșet, iar ca să putem înțelege și mai bine, este Moreșet Gat, adică zona din Israel se numește zona Gatului, care este în partea de vest a munților lui Iuda, în zona de deal. Este o zonă destul de frumoasă, bogată, fertilă și în același timp și cu siguranță, pentru că este la poalele dealurilor. Moreșet Gat este o localitate nu departe de Gat, la vreo 6-7 km, pe vârful unui deal. Mi-amintesc mereu că atunci când treceam pe acolo, profesorul meu de arheologie spune, uite, vezi vârful ăla de deal Pleșuvt, uite-l, vezi, deci acolo este Moreșetul, de acolo este Mica. Și îmi imaginez această lucrare. De ce nu se spune nimic de tatălui? Pentru că era un om atât de simplu.
Un om obișnuit.
Un om atât de simplu că nu-l cunoștea nimeni. Degeaba spun eu, sunt copilul lui Ion. Care Ion? Din mulțimile de Ion. Și atunci omul foarte inteligent, n-are rost să-mi spun numele tatălui, că nu-l cunoaște nimeni. A spus numele localității pentru că era de acolo.
Și timpul.
Și să se știe, să se știe unde era. Deci, în principal, Mica este un profet al zonei Gat-Lachiș, a doua zonă importantă a lui Israel, a lui Iuda, și în principal era zona agricolă care asigura alimentația Ierusalimului și a doua zonă ca fortificație, ca importanță, cultură, cum am spune noi, Bucureștiul și Clujul sau Bucureștiul și Iașu, a doua, să zic, zonă importantă și centru al țării, cam așa era Lachișul. El este un profet pentru zona aceea. Legat de timp, iarăși el ne precizează trei împărați.
Ahaz Ezechia,
a început,
da, și Iotam.
Iotam este cel care va intra direct în conducere în anul 739, coregent a început un pic mai devreme, dar dacă luăm 739, atunci în jurul anului 740 este anul de început al activității lui Mica. Al treilea rege despre care vorbește este Ezechia. El va domni până în 686, însă ultima parte a domniei va fi coregent cu fiul său Manase, așa că oamenii au socotit cam anul 700, anul de încheiere al misiunii. Deci, iată, o perioadă cam de 40 de ani, 740-700, este timpul activității lui Mica. Este contemporan cu Isaia, contemporan cu Țefania, contemporan cu Osea și puțin după Amos. Deci Amos își încheiase lucrarea de vreo 12-13 ani, când intră în activitate
mica.
Iată, deci, suntem o perioadă cu foarte mulți profeți, cu activitate foarte, foarte intensă. Și chiar am putea spune că avem deja o diversificare în spațiu. În nord este trimis Amos la Samaria, Osia este, bineînțeles, în capitala Samariei, în regatul de nord, Isaia și Cuțefania activează foarte puternic în Ierusalim, iar Mica este cel care va activa în partea de vest a țării, în zona Gat-Lachish.
Chiar dacă nu știm multe despre el, mie îmi place Mica. Îmi place pentru că a fost ales de Dumnezeu și aici am așa o mare bucurie, pentru că în ochii lui Dumnezeu nu contează nici aspectul, nici neamul din care te tragi. În ochii lui Dumnezeu contează mult sinceritatea și dragostea pe care o are omul față de Dumnezeu. În introducerea dumneavoastră spuneați că poporul Israel, care primea toate aceste mesaje, avea o cunoaștere bună a legii lui Dumnezeu, dar avea o relație cu Dumnezeul care trimitea așa de multe mesaje?
Da, aceasta este marea problemă. Și încerc să privesc așa puțin mai adânc în sufletul acestor oameni, pentru că fiecare dintre noi, când stăm la un început de drum și ne privim în viitor profesia, ne gândim cam ce fel de oameni să fim. Și nu uit niciodată că la începutul activității mele, aproape toți bătrânii și ăștia sfătuitori, așa în ghilimele, ce fii atent să faci așa, fii atent să nu te pui rău cu cutare, fii atent să nu ai prima ceartă cu nevastă ta, fii atent de o mulțime de sfaturi. Acum îl privesc pe Mica. Cu siguranță că în momentul în care a ieșit în fața poporului și a început să vorbească, și ce spune el? Chiar din versetul 13 din primul capitol, el spune așa: în hamă cai cei iuți la car, locuitoare din Lachis. Ea a fost începutul păcatului fiicei Sionului, pentru că în tine s-au găsit fără de legile lui Israel. Interesant. Deci eu sunt din zonă. Eu sunt într-un sat care este un satelit al Lachișului. Lachișul este metropola mea. Și spun, metropola mea e frumoasă, mă laud. Și spune ce nou. Metropola mea este cetatea în care a început păcatul. De aici s-a exportat în Ierusalim relele. Punctul unde au fermentat și s-a dezvoltat răul este localitatea aceasta. Și îmi imaginez o mulțime de oameni. Băi, băiete, bă, tu ești de al casei, nu vorbi de rău de orașul tău, de oamenii tăi. Bagă-ți mințile în cap, fii atent. Și acum, Mica este profetul care stă și gândește ce fel de profet să fie. Sunt două modele. Iată unul din posibilități. 2:11. Dacă un om umblă după vânt și înșelăciune, minte, zicând, îți voi profeți despre vin și despre băutură tare. Și atunci, el va fi profetul poporului acestuia.
Un om pe placul lor.
Deci dacă am să spun, a, fraților, puteți să beți, dar nu prea mult, știi?
Bine.
Un pahar, două. Puteți cu tare, dar să nu vă vadă nimeni. Puteți, dar, știți, așa mai cu perdea. Tot poporul ce, oh, ce om, cum se cade, ce profet bun. Acesta era modelul care îl oferea lumea. Măi, Mica, fii și tu, băi, ca toți ceilalți, mă. O să-ți meargă bine, mă. O să ai ce trebuie, o să ai casă, o să fii un om bogat, o să ai de toate. Fii ca ei, o posibilitate. Însă îmi place că Mica nu. Mica, uitați, citim verset capitolul 3. Nu este datoria voastră să cunoașteți judecata?
Și să cunoașteți dreptatea? Este semnul întrebării. Nu este oare datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși voi urâți binele și iubiți răul.
Deci, ce înțeleg? Că el și-a gândit foarte bine. Eu dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu profet, trebuie să cunosc dreptatea, trebuie să prezint dreptatea.
Sigur că da.
Și trebuie să apăr. Acesta este tabloul care îl văd eu și care reiese de aici. Un om care nu se ia după mulțime, nu caută interes. Nu vedeți, lumea e plină astăzi. Dom'le, știți, n-am vrut să fac, dar m-a forțat și a trebuit să spun, să scriu, să fac cu tare. Oameni care n-au avut poziție, n-au avut coloană vertebrală și mai mult decât atât, oameni care, din interes, pentru ca să obțină o viză, să obțină o favoare, să nu știu ce, au trecut peste toate limitele de dreptate, de morală și s-au vândut.
Au trecut peste principiile pe care
au fost profeți, da. Și au fost oameni din aceștia din totdeauna. Dar mă bucur că au fost și oameni de principii. Și Mica este unul din acești oameni care, dacă a intrat pe paginile Bibliei, cu câteva capitole, nu foarte multe, a intrat ca un om integru, ca un om de valoare, care apără dreptatea, care spune adevărul, da?
Indiferent de consecințe.
Casa mea este stricată,
da.
Deci nu face nicio părtinire care spune adevărul. Câți astfel de oameni mai putem găsi astăzi? Aici este marea întrebare. Aici este lucru pe care vreau să îl caut. Iar din cauza aceasta, Mica rămâne în Biblie, între absolut toți profeții, ca omul care oferă cea mai frumoasă definiție a integrității și a moralei. Această definiție este numită în Biblie etica lui Mica. Etica lui Mica. O găsim în capitolul 6. Și în această parte el prezintă etica lui în contrast cu principiul jertfelor. Deci elementul principal în viața de atunci era sistemul jertfelor. Mergeau la templu, aduceau jertfe. Și el pune întrebarea, versetul 6. Cu ce voi veni înaintea Domnului și mă voi prezenta înaintea Dumnezeului celui preaînalt? Atunci un răspuns retoric. Voi veni înaintea lui cu arderi de tot și cu viței de un an? Normal așa se venea. Cine vrea să meargă înaintea Domnului, ce făcea? Își pregătea un animal.
Jertfa, da.
Și te uitai la el, care ducea un animal mai mare. Ăsta e da credincios.
Ăsta l-ascultă mai bine.
Ăsta da credincios. Cine venea cu un vițel îngrășat, băi, câte kilograme arăta? 300. Băi, și da, domnule, da, creștin mai ești, mă. Ce om valoros ești tu. Nu? Deci cam așa.
Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu?
Asta este. Vedeți? El creează un contrast și prin întrebarea care o pune, spune ce e mai important înaintea lui Dumnezeu? Să mă duc cu jertfe și să fiu un păcătos
sau să
mă gândesc că păcatele mele ar trebui să le rezolv pe o altă cale. Și acum prezintă partea
cea mai frumoasă,
care este cea mai puternică declarație de etică din tot Vechiul Testament.
Și este versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
Amin. Observați, el pune în contrast jertfele cu tot sistemul lor, cu tot ce era, care, nu uitați, era un element rânduit de Dumnezeu. Nu era un lucru greșit.
Străin, idolatru.
Nu este ca și când m-aș duce eu astăzi să fur sau să fac ceva. Nu. Mă duceam la templu, unde Dumnezeu l-a ales, aduceam jertfe, dar mult mai important decât acest lucru, elementul autentic și real, elementul care are valoare, sunt cele trei. Dreptatea, bunătatea și umilința,
smerenia. Da, foarte frumos.
Deci, dreptatea, bunătatea și smerenia. Ei, acest lucru îmi scoate în evidență caracterul acestui om, pentru că vorbim de portrete biblice. nu poți să vorbești despre acest lucru dacă tu nu ești. Mica, un om integru. Un om care nu căuta forma, ci căuta fondul.
Sensul. A mers până în adâncimea celor ce spune Dumnezeu și o analiză perfectă a stării în care trăiau cei din jurul lui.
Întâlnesc mereu și mereu oameni care... Vedeți biserica asta, da. Eu sunt principalul care am făcut-o. Eu am dat mai mult decât tot ceilalți.
Vai,
deci mai mult de jumătate din asta este contribuția mea. Eu am făcut așa, așa, așa și începe să enumere. Eu m-am luptat cu autoritățile să obțin aprobare. Eu m-am luptat cu conferința să fie de acord. Eu.
Ți s-a arătat, omule,
bun,
ce este bine.
Întâlnesc pe alții, pe ce dacă n-aș fi eu în comunitate, asta s-ar dărâma tot. Eu predic, eu cânt la pian, eu dirijez corul. Când nu sunt acasă, sunt pe nicăieri, n-au nimic. Eu. Și oamenii spun, da frate, zice, nu putem să-l schimbăm pentru că dânsul are banii, dânsul are celelalte.
Influența.
El ni le face pe toate. Așa că, chiar dacă mai are și el niște, așa, cornițe, le acceptăm că vorba aia, el dă. Și asta o fac și membrii, asta o fac și conducătorii, acceptă persoane care sunt sursa
acceptă
de
compromisul.
Sursa de susținere.
Bine, susținere, da.
Susținere. Ei, îmi place de Mica. Nu-l interesează treaba aceasta. Chiar dacă mănâncă o coajă de pâine, dar el spune adevărul. Mica este omul care are curajul. Eu cred că societatea nu piere numai că oamenii sau unii oameni sunt răi. Societatea piere că cei care sunt în frunte nu au curajul să spună oameni buni, nu-i corect. Oameni buni, nu e bine treaba aceasta. Oameni buni, trebuie să fim corecți, adică să fim drepți, trebuie să fim și buni și trebuie să fim și
smeriți. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, glasul Domnului strigă cetății. Și merg la versetul 11. Pot socoti eu curat pe cel care are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac?
Acum gândiți-vă, este aproape imposibil pentru un om să fie drept și bun. Aproape imposibil. Deci în viața noastră umană, în același moment, nu poți să fii și drept și bun. Pentru că dacă îi spui copilului, fii atent, până nu-ți faci lecțiile, nu ieși din casă.
Înseamnă că ești rău.
Asta e dreptatea. Și vine un coleg și îl strigă, hai că nu știu ce, cu tare. Și spune, tata, ți-am spus că, da, a venit colegul și să vezi și nu știu ce. Dacă tatăl cedează, el nu-și mai respectă dreptatea. Copilul a plecat înainte de a termina lecțiile. Dacă spune, nu, în momentul în care termini lecție vei pleca, spune, ești rău. Și atunci, cum poți să fii și drept și bun? Ei, drept și bun poți să fii doar cu a treia calitate, umilința. Unde obții umilința? Umilința o obții la cruce. În momentul în care te identifici cu Domnul tău, Iisus Hristos, la cruce, în momentul în care în ochii tăi apar lacrimi și îmi spui cum să te dau, Israele, cum să te părăsesc, mă doare sufletul pentru tine. Cum să fac copile treaba aceasta? Tu ai vrea așa, știu. Ție ți-ar place asta. Dar eu știu că nu-i corect. Cum să fac să înțelegi tu treaba asta? Momentul în care apare umilința, dragostea aceea profundă, durerea din suflet, omul va înțelege.
Copilul simte.
Că e și drept.
Și bun.
Și bun. Aici văd un caracter,
un echilibru, da.
Un profet mic, despre care nu știm prea multe, nici nu știm ce ne-a fost tatălui, înseamnă că a fost un om atât de neînsemnat că n-a avut ce să învețe școlastic de la tatălui, dar a învățat practic. Copile, să fii
drept.
Să
fii corect.
Să fii corect.
Să-L iubești pe Dumnezeu tău.
Să-L iubești pe Dumnezeu. Îmi place. Vreau să aduc un omagiu tuturor părinților anonimi, necunoscuți, și să le spun, dumneavoastră, puteți să pregătiți un om ca Mica, printr-un exemplu frumos, printr-o vorbă frumoasă, printr-o rugăciune. Dumneavoastră puteți să veți rămâne totdeauna un anonim. Nu vă știe nimeni.
Da, dar
copilul... veți scoate un copil care se va numi Mica și care va striga în gura tuturor. Fiți drepți, fiți buni și fiți umili înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu să trăiți și să aveți astfel de copii care să trăiască la nivelul eticii lui Mica.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Am terminat într-o notă foarte frumoasă și cu un apel. Vă mulțumesc în numele tuturor părinților. Un apel la integritate și ne-ați dat curaj să păstrăm ceea ce este bun și să facem tot posibilul să transmitem și doar lângă Dumnezeu să îmbinăm dreptatea cu binele prin umilința pe care o căpătăm doar la cruce. Vă mulțumesc, dragi prieteni, și săptămâna viitoare ne vom reîntâlni cu un nou personaj.